Labrīt, godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Lūdzu ieņemiet vietas. Sāksim Saeimas 2009. gada 19. marta sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto sēdes darba kārtību, mums jālem par iespējamiem grozījumiem šodienas sēdes darba kārtībā. Un Saeimas mandāta ētikas un iesnieguma komisija lūdzu šodienas sēdes darba kārtībā pirmajā sadaļā iekļaut lēmumu projektu par Gunta Bērziņa, 9. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas jaunais laiks Rīgas vēlēšana apgabala saraksta ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus. Vai deputātiem ir iebildumi pret šādiem grozījumiem? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Mandāta ētikas un iesnieguma komisija lūdz šodienas sēdes darba kārtībā pirmajā sadaļā iekļaut arī Saeimas lēmumu projektu par Igoru Aleksandrovu, 9. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas jaunais laiks Vidzemes vēlēšana apgabala saraksta ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus. Vai deputātiem ir iebildumi pret šādiem grozījumiem? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Mandāta ētikas un iesnieguma komisija lūdz iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā pirmajā sadaļā arī lēmumu projektu par Madaru Lasmaņu, 9. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas jaunais laiks Zemgales vēlēšana apgabala saraksta ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus. Vai deputātiem ir iebildumi pret šādiem grozījumiem? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Mandāta ētikas un iesnieguma komisija lūdz šā gada 19. marta sēdes darba kārtībā iekļaut arī jautājumu par mandāta ētikas un iesnieguma komisijas paziņojumu par Atis Lakteru, 9. Saeimas deputāta mandāta atjaunošanu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija savukārt lūdz grozīt šodien sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likuma projektu grozījumus Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas parlamenta deputātu darbības finansēšanas kārtības likumā un izskatīt jautājumu par tā nodošanu komisijai, tātad tas jāiekļauj sadaļā prezidijas ziņojumi, vai deputātiem ir iebildumi, deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Ir saņemts 10 deputātu parakstīts iesniegums ar lūgumu iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par deputātu Dzintara Zaķa atsaukšanu no saimnieciskās komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Ir saņemts arī 10 deputātu parakstīts iesniegums ar lūgumu iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par deputātu Dzintara Zaķa ievēlēšanu Nacionālās drošības komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Un Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz iekļaut šodien sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektu grozījumu Latvijas soda izpildes kodeksā trešajam lasījumam. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Godātie kolēģi, sākam izskatīt šodien sēdes darba kārtību. Lēmuma projekts par Gunta Bērziņa, 9. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas jaunais laiks Rīgas vēlēšana apgabala saraksta ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus. Mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Sergejs Daugavpolovs.
Labrīt, cienījamie kolēģi. Mandāta ētikas un iesnieguma komisija ir saņēmusi Saeimas deputātas Lindas Mūrnieces iesniegumu, kurā viņa paziņo, ka viņa noliek deputātu mandātu uz iekšlietu ministra amata pildīšanas laiku. Izskatot visus materiālus, kas bija iesniegti no Centrālās vēlēšana komisijas, Saeimas mandāta ētikas un iesnieguma komisija sagatavoja Saeimas lēmumu projektu par Gunta Bērziņa 9. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas jaunais laiks Rīgas vēlēšana apgabala saraksta ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus un lūdza šo lēmumu Saeimas lēmumu pieņemt. Paldies.
Paldies. Lūdzu Gunta Bērziņa Saeimas tribīnē, lai nodot svinīgo solījumu.
Es, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tā suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es atņemos ievērot Latvijas satversmi, un likums.
Paldies. Lies, lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Guntu Bērziņu, 9. Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas jaunais laiks Rīgas vēlēšana apgabala sarakstā ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 81, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Nākamais darbkārtības punkts – lēmuma projekts par Igoru Aleksandrovu, 9. Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas jaunais laiks Vidzemes vēlēšana apgabala sarakstā ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus. Mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Sergejs Daugavpolovs.
Izskatot deputāta Eināra Repšas iesniegumu par viņa deputāta mandāta nolikšanu finanšu ministra amata pildīšanas laiku, mandāta ētikas un iesnieguma komisija izskatīja Centrālās vēlēšana komisijas piestādītos materiālus un sagatavoja Saeimas lēmumu projektu par Igoru Aleksandrovu 9. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas jaunais laiks Vidzemes vēlēšana apgabala saraksta ievēlētie deputāti pilda ministru pienākums. Lūdzu apstiprināt šo lēmumu.
Paldies. Lūdzu Igoru Aleksandrovu Saeimas tribīnē, lai nodot deputātu svinīgo solījumu.
Es, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti, Latvijas valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu, demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Igoru Aleksandrovu 9. Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas jaunais laiks Vidzemes vēlēšana apgabala sarakstā ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 85, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Lūdzu deputātu Igoru Aleksandrovu ieņemt vietu, sēž uz zālē.
Uzvod.
Nākamais darbkārtības punkts. Lēmuma projekts par Madara Lasmaņa, 9. Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas jaunais laiks Zemgales vēlēšana apgabala sarakstā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus. Mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Sergejs Daugavpolovs.
Izskatot deputāta Kampara iesniegumu par deputāta pilnvaru nolikšanu uz ministru, ekonomikas ministra amata pildīšanas laiku, kā arī Centrālās vēlēšana komisijas piestādītos materiālus, Saeimas mandāta ētikas un iesnieguma komisija sagatavoja lēmumu projektu par Madara Lasmaņa 9. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas jaunais laiks Zemgales vēlēšana apgabala sarakstā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus. Lūdzu apstiprināt šo lēmumu.
Paldies. Lūdzu Madara Lasmaņa Saeimas tribīnē, lai nodot deputātu svinīgo solījumu.
Es, uzņemoties Saeimas deputāta pienākumus Latvijas tautas priekšā zvēru, būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās sirdsapziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Madaru Lasmaņu, 9. saimas deputātu pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas jaunais laiks Zemgales vēlēšana apgabala saraksta ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 84, pret 1, atturas nav, lēmums pieņemts. Lūdzu Madaru Lasmaņu ieņemt vietu saimas sēžu zālē. Nākamais darba kārtības punkts par atslakteru 9. Saimas deputāta mandāta atjaunošana. Mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Sergejs Dolgopolovs.
Saimas mandāta ētikas un iesnieguma komisijas saskaņā ar saimas kārtības ruļu 5. Panta 2. un 3. daļā noteikto kārtību ziņo, ka pamatojoties uz Atas Lakteri 2009. gada 16. marta iesniegumu par deputāta mandāta atjaunošanu, kura viņš bija nolicis uz ministra amata pildīšanas laiku, tiek atjaunots viņa deputāta pilnvaras. Deputāta pienākums beidz pildīt Ērika Zommere, kur iestājās saimā no Tautas partijas Zemgales vēlēšanu apgabala saraksta uz laiku, kamēr no šīs saraksta ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumu.
Paldies. Vēlētos gan savā, gan saimas prezidija vārdā pateikt paldies Ērikai Zomerei par darbu 9. saimā, un es lūdzu Atas Lakteri ieņemt vietu sēžu zālē. Savukārt, sakarā ar to, ka mums ir jāpārinstalē balsošanas iekārta, tiek izsludināts tehnisks pārtraukums līdz pulksten 9.40. Tātad atgriežamies saimas sēžu zālē pulksten 9.40. Paldies. Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas, un pirms mēs turpinām saimas sēdi, lūdzu izņemiet un ievietojiet atpakaļ balsošanas iekārtā savu identifikācijas karti, lai balsošanas sistēma jūs atkal atpazīst. Pirms mēs sākam izskatīt apspināto sēdes darba kārtību, mums jālem vēl par iespējamām izmaiņām šodienas sēdes darba kārtībām. Un ir saņemts 10 deputātu iesniegums ar lūgumu iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par deputātu Valda Ģīļa atsaukšanu no juridiskās komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Ir saņemts 10 deputātu parakstīts iesniegums ar lūgumu iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par deputātu Ainaru Šleseri ievēlēšanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sastāvā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Ir saņemts 10 deputātu parakstīts iesniegums ar lūgumu iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par deputātu Ainaru Šleseri ievēlēšanu pieprasījumu komisijas sastāvā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Ir saņemts 10 deputātu iesniegums ar lūgumu iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par deputātu Valdi Ģīļa ievēlēšanu sociālo un darba lietu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Ir saņemts iesniegums ar lūgumu iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā, to parakstījuši 5 deputāti, lēmumu projektu par saimas priekšsēdētāja biedrs Kārins Pētersons atsaukšanu no amata. Deputāti prasa balsojumu. Jā, šādu iesniegumu ir iesnieguši savukārt 10. Par darba kārtību ir 5 deputāti, bet iesniegumu iesnieguši 10. Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par šodienas sēdes darba kārtības grozījumiem, iekļaujot tajā lēmumu projektu par saimas priekšsēdētāja biedrs Kārins Pētersons atsaukšanu no amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 48, pret 26, atturas 1, darba kārtība grozīta. Un ir saņemts arī iesniegums ar lūgumu grozīt šodienas darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par Solvicas Āboltiņas ievēlēšanu par Saeimas priekšsēdētāju biedri. Vai deputātiem ir iebildumi? Jā, Bērziņa kungam taisnība, līdz ar to šis jautājums par grozījumiem darba kārtībā tiks izskatīts pēc tam, kad ir izlemts nu pat kā darba kārtībā iekļautais jautājums. Godātie kolēģi, izskatām šodienas sēdes apstiprināto darba kārtību un sākam sadaļu prezidija ziņojumu par iesniegtiem likuma projektiem. Un Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu soda reģistra likumā nodot aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Šis likuma projekts tiek nodots komisijai. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumus Eiropas parlamenta vēlēšanu likumā nodot juridiskajai komisijai noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu tautas skaitīšanas likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi starptautiskās palīdzības likumā nodot ārlietu komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi valsts un pašvaldību mantas atsevināšanas likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina juridiskās komisijas izstrādāto likumu, iesniegto likumu projektu grozījums Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas parlamenta deputātu darbības finansēšanas kārtības likumam nodot juridiskajai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par juridiskās komisijas iesniegtā likuma projekta grozījums Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas parlamenta deputātu darbības finansēšanas kārtības likumā nodošana juridiskajai komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret 1, atturas nav, likuma projekts komisijai nodots. Godātie kolēģi, turpinām izskatīt darba kārtību ar nākamo darba kārtības sadaļu, likuma projekta izskatīšanu, likuma projekts par nolīgumu starp Eiropas Savienību un Austrāliju par gaisa pārvadātāju veikto Eiropas Savienības pasažēru datu reģistra datu apstrādi un pārsūtīšanu Austrālijas muitas dienestam. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš.
Godājumie kolēģi, strādājam ar dokumentu 1083. Ir dokumenti 38.92, divu veidu numerācija viņiem ir par nolīgumu starp Eiropas Savienību un Austrāliju par gaisa pārvadātāju veikto Eiropas Savienības pasažieru datu reģistra, datu apstrādu un pārsūtīšanu Austrālijas muitas dienestam. Godājumie kolēģi, šis ir standarta dokuments, ko mēs esam pieņēmuši jau virknēji gadījumu ar valstīm, lai sakārtotu iespējams likuma pārkāpums, kas saistīt ar cilvēku pārlidojumiem un savstarpējām vizītēm vienā vai otrā valstī. Uz otro lasījumu mēs neesam saņēmuši nevienu priekšlikumu, un ārlietu komisija vienbalsīgi ir atbalstījusi šo dokumentu izskatīšanai saimā otrā galīgā lasījumā. Aicinu jūs balsot par.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par nolīgumu starp Eiropas Savienību un Austrāliju, par gaisa pārvadātāju veikto Eiropas Savienības pasažieru datu reģistra, datu apstrādu un pārsūtīšanu Austrālijas muitas dienestam otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultāti. Par 80 pret atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts. Likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Uzbekistānas Republikas valdības vienošanos par sadarbību ārkārtējo situāciju novēršanas un likvidēšanas jomā. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš.
Godājamais prezidija, augsts godātie kolēģi, strādājam ar dokumentu 3891 likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Uzbekistānas Republikas valdības vienošanos par sadarbību ārkārtējo situāciju novēršanas un likvidēšanas jomā. Godājamie kolēģi, uz otro lasījumu neviens priekšlikums nav netika komisijā saņemts. Komisija izskatīs šo jautājumu un aicina jūs nobalsot par šo dokumentu otrajā galīgajā lasījumā un lēmums tika pieņemts vienbalsīgi. Aicina arī jūs tā izdarīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Uzbekistānas Republikas valdības vienošanos par sadarbību ārkārtējo situāciju novēršanas un likvidēšanas jomā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultāti. Par 85 pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts par Nacionālās sporta bāzes statusu. Trešais lasījums izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Dzintars Ābiķis.
Augsts godātais priekšsēdētājs, cienījamie kolēģi, izskatām likumprojektu trešajā lasījumā. Pirmais deputāti Klementjeva priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti vēlas sākt debatas. Vārds debatēs deputātam Ivanam Klementjevam.
Cieņojam priekšētējus, cieņojam deputātiem. Deklarācija par Ivara Godmaņa vadētā ministra kabineta iecerētā darbietā bija punkta 11,2 ierakstīts. Pilnveidosim sporta, valsts sporta pašvaldības institucionālā struktūra un funkcijas. Nodrošināsim efektīvu un koordinētu sporta politikas izstrādi un īstenošanu. Un tā arī notika, ka pagājušā gada, 2008. gada, 23. decembrī, ministra kabineta pieņēma rīkojumu par sporta pārvaldes reorganizāciju. Reorganizācija bija paredzēta, ka no 39 darbiniekam būs saglabāta 17 amata vietas, bet pēc manā rīcībā esošās informācijā darba tika pieņemta tikai divi no bijušā sporta pārvaldes darbiniekam. Tā kā bija, tā kā arī šodien par visu sporta nozarē mūsu valsts atbildīga ir izglītības ministrijā. Bet gribu jums pieminēt vienu piemēru par sporta pīli. Tad, kad sporta pīls jau bija nojaukts un gandrīz gadu, kad viņš nedarbojas, bet viņam vēl joprojām bija status nacionāla sporta bāze. Kas atbildīga par to? Vai izglītības ministra atbildi par to, vai sporta pārvalde reorganizējuma? Nē, protams, ka neviens. Un kāpēc tad Rīgas doma neseņema savu zemes un īpašuma nodokļu apmēram kaut kur 100 tūkstoši? Tā Rīgas doma ir tā kā zaudētajā. Un neviens no ministram arī negrib to atgriezt nauduņu atpakaļ. Tāpēc ar šo priekšlikumu es gribu konkretizēt, kas tomēr ir atbildīgas par sporta nozarē. Ja sakara ministra kabineta rīkojumu, ka funkcijas sadalītas starp Olimpijas metējiskā sporta centru un izglītības ministre, tā es ar savu priekšējumu gribu vienkārši precēt, ka par sporta, nacionālā sporta bāzam būs atbildīga aģentūra Latvijas Olimpiskā metaļiskā sporta centra. Paldies. Lūdzu, atbalstīt.
Paldies. Debats beidzam. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Cienījamie kolēģi, protams, jebkuras institucionālas dabas pārmaiņas ir sāpīgs process, bet komisija cer, ka izglītības zinātnes ministrijas piedāvātais sporta pārvaldības modelis būs dzīvot spējīgs. Laiks radis. Es aicinu atbalstīt komisijas viedokli un neatbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputātu Ivanu Klementjevu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 50, atturas 5. Priekšlikums nav atbalstīts.
Tieslietu ministra Gaida Bērziņa priekšlikums ir atbalstīts. Otrais priekšlikums.
Deputāti neiebilst.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums ir daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 7, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais tieslietu ministra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Desmitais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Vienpadsmitais tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
12. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. un 16. Juridiskā biroja priekšlikumu nav atbalstīti.
Deputāti neiebilst.
17. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
18. Tieslietu ministra priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 19, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
21. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
22. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā numur 23, kurš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
24. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
25. Juridiskā biroja priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 26, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
27. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
28. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 31.
Deputāti piekrīt.
29. Tieslietu ministra priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 31.
Deputāti neiebilst.
30. Tieslietu ministra priekšlikums ir daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 31, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
32. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Cienījamie kolēģi, aicinu balsot par likumu kopumā. Trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par Nacionālās sporta bāzes statusu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav. Likums pieņemts.
Paldies, kolēģi, par vienprātīgu atbalstu.
Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts par Latvijas Republikas un Eiropas meteoroloģisko satelītu izmantošanas organizācijas līgumu par Latvijas Republikas pievienošanos konvencijai par Eiropas meteoroloģisko satelītu izmantošanas organizācijas dibināšanu. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš.
Godājumais prezidij, godājumie kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 3736 un dokumentu 3889. likuma projekts par Latvijas Republikas un Eiropas meteoroloģisko satelītu izmantošanas organizācijas līgumu par Latvijas Republikas pievienošanos konvencijai par Eiropas meteoroloģisko satelītu izmantošanas organizācijas dibināšanu. Godājumie kolēģi, manuprāt, pats likuma projekta no virsraksts jau izsaka to būtību, kāda ir šim dokumentam, taču paskaidrošu te daudz sīkāk. 1983. gadā Eiropas Savienības dalību valsts izveidoja tātad meteoroloģisko satelītu izmantošanas organizāciju, lai precīzāk koordinētu un labāk izmantotu visus satelītus, kas piederēja katrai atsevišķai valstī un nodarbojās ar meteoroloģiskām prognozēm. Godājumie kolēģi, šobrīd šajā organizācijā ir iestājušās arī daļa jauno dalību valstu, kuras 2004. gadā pievienojas Eiropas Savienībai, kā arī daļu valstu, kur ir ārpus Eiropas Savienības. Pievienošanās šai te organizācijai ir jāizdaras ar attiecīga parlamenta ratifikācija likuma projektu. Tas ir tas, ko ārlietu komisija šobrīd jums piedāvā, un tas nodrošinās to, ka Latvijas meteorologiem būs pieejama pilnīgi visa informācija no visiem satelītiem ļoti precīzi, tā, kas ir šobrīd pieejama visām pārējām šīs organizācijas dalību valstīm, kas nodrošinās to, ka mēs būsim labāk aizsargāti dažādi iespējami vidas risku gadījumā. Tas nozīmē to, ka labāk būs aizsargāts arī valsts un pašvaldību īpašums, kā arī iedzīvotāju personiskais īpašums. Ārlietu komisijā šis likuma projekts guva vienprātīgu atbalstu. Aicinu kolēģi nobalsot pirmajā lasījumā par viņu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par Latvijas Republikas un Eiropas meteoroloģisko satelītu izmantošanas organizācijas līgumu par Latvijas Republikas pievienošanos konvencijai par Eiropas meteoroloģisko satelītu izmantošanas organizācijas dibināšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret nav, atturas 2, likuma projekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Godājumie kolēģi, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 27. marts.
Deputāti neiebilst. Godātie kolēģi, pirms mēs sākam izskatīt nākamo darba kārtības punktu, mums jālem par vēl iespējamiem grozījumiem šodienas darba kārtībā. Un juridiskā komisija lūdz izdarīt grozījumus šodienas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā šīs pašas komisijas izstrādāto likuma projektu grozījums Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas parlamenta deputātu darbības finansēšanas kārtības likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā un iekļaut šo likuma projektu sadaļā likuma projektu izskatīšanu. Vai deputātiem ir iebildumi pret šādiem grozījumiem? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Nākamais darba kārtības punkts likuma projekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā reģistrācijas numuru 11043. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnačs.
Labrīt, godātie kolēģi! Saimes juridiskā komisija saņēma no ministru kabineta iekšlietu ministrijas sagatavotos grozījumus Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Grozījums saistīti ar to, ka valsts robežsardzes amatu sarakstos ir notikušas zināmas izmaiņas pēc pievienošanās Šengenas līgumam. Komisija vienprātīgi atbalstīja likuma projektu pieņemšanu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumus Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret atturas nav, likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Komisija iesaka priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam noteikt šī gada 24. martu.
Un deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts – likuma projekts grozījuma krimināla procesa likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Imants Valers.
Cienījamie kolēģi, dokumentu numurs 3724, grozījuma krimināla procesa likumā. Likuma projekts nāk no valdības sagatavotas Iekšlietu ministrijā. Likuma projekta būtība ir tā, ka lai ievies Latvijā divas padomas ietveru lēmumus. Pirmais ir padomas ietveru lēmumus par Eiropas apcietināšanas orderi un nodošanas procedūrām starp dalību valstīm. Šis ietver lēmums paredz vienkāršot personu izdošanu un pārņemšanu Eiropas Savienības dalību valsts starpā. izstatāmā likuma projekta no 1. līdz 13. pantam paredz precizējumus krimināla procesa likuma C sadaļā, starptautiskā sadarbība krimināla tiesiskajā jomā attiecībā uz personu izdošanas kārtību un krimināla sprieduma izpildu Latvijā un krimināla sprieduma nosūtīšanu izpildē Eiropas Savienības dalību valstī. Otrs ir padoms ietver lēmumus par savstarpējās atzīšanas principa piemērošanu konfiskācijas rīkojumiem. Šī ietver lēmuma mērķis ir atvieglot sadarbību dalību valstu starp attiecībā uz īpašumu konfiskācijas rīkojumu savstarpējā atzīšanu un izpildi, lai uzliktu par pienākumu dalību valstīm savā teritorijā atzīt un izpildīt citas dalību valstu kriminālu tiesas izdotas konfiskācijas rīkojumus. Izskatāmā likuma projekta 14. un 15. pants pareiz noteikt kārtību, kādā Eiropas Savienības dalību valsts nolēmums par mantas konfiskāciju tiek izpildīts Latvijā, kā arī kārtību, kādā Latvijā pieņemtais nolēmums par mantas konfiskāciju tiek nosūtīts izpildēji Eiropas Savienības dalību valstī un kā mantas konfiskācijas rezultātā iegūt naudas līdzekļi, vai manta tiek sadalīta ar citu Eiropas Savienības dalību valsti. Likuma projekts ir atbalstīts juridiskā komisijā pirmajā lasījumā, aicinu atbalstīt arī Saeimu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu krimināla procesa likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 82, pret nav, atturas 1, likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 31. Marts šīs gads.
Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts, likuma projekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā reģistrācijas numuru 1065. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnečs.
Godātie kolēģi, Saeimas juridiskā komisija izskatīja minēto likuma projektu otrajā lasījumā un saņēma četrus priekšlikumus. Pirmajā priekšlikumā, ko iesniedz juridiskais birojs, par pirmo priekšlikumu iebildumu nav, tātad tas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī otro juridiskā biroja priekšlikumu komisija ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Trešo juridiskās komisijas formulēto priekšlikumu, protams, komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Un ceturto savukārt iesniedz juridiskais birojs, kurā ierosina izslēgt 152. pantu 9. daļu, komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Komisija aicina atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā reģistrācijas numuru 1065 otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 80, pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Komisija ierosina trešajam lasījumam priekšlikuma iesniegšanas termiņu noteikt šī gada 24. martu.
Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts – likuma projekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā reģistrācijas numuru 1077. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnečs.
Saistībā ar šo likuma projektu Saeimas kārtības ruļu 95. pantā noteiktā kārtībā neviens priekšlikums nav iesniegts, līdz ar to debats nav atklājams. Aicinam balsot par pieņemšanu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā reģistrācijas numuru 1077 otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 78, pret atturas nav, likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Komisija arī šajā gadījumā ierosina trešajam lasījumam priekšlikuma iesniegšanas termiņu noteikt šī gada 24. martu.
Paldies. Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts – likuma projekts grozījuma krimināla likumā. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Imants Valers.
Cienījamie kolēģi, dokumentu numurs 3903, grozījuma krimināla likumā otrajā lasījumā. Komisija saņēma vienu priekšlikumu no Saeimas juridiskā biroja par iedzienu, kas ir bordels, precizējumu, un to komisija ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Lūdzu atbalstīt arī Saeimu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu krimināla likumā otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultāti. Par 78, pret atturas nav, likuma projekts otrajā lasījumā pieņems. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
24. Marts šīs gads.
Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts, likuma projekts grozījumu Bāriņties likumā otrais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā. Deputāte Ines Šlesere.
Labdien, godātais prezidij, godātie kolēģi. Izskatām likuma projektu grozījumu Bāriņties likumā. Uz otro lasījumu juridiskā komisija ir saņēmusi un izskatījusi 15 priekšlikumus. Pirmais ir juridiskās komisijas priekšlikums par otrā panta nosaukumu papildinājumu un to komisijas vārdu aicinu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Otrais ir tieslietu ministra Gaida Bērziņa priekšlikuma, kurš ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas trešajā priekšlikumā. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais ir tieslietu ministra Gaida Bērziņa priekšlikums un to komisija nav atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Piektais ir juridiskās komisijas priekšlikums, to aicinu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Sestais ir tieslietu ministra Gaida Bērziņa priekšlikums, to komisija nav atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Septītais ir juridiskās komisijas izstrādāts priekšlikums, to aicinu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Astotais priekšlikums ir bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas ministra vietas izpildītāja Šlesera priekšlikums, un to komisija ir daļēji atbalstījusi un iekļāvusi atbildīgās komisijas priekšlikumā numur 9. To aicinu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Desmitais ir tieslietu ministra Gaida Bērziņa priekšlikums, un to komisija ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
11. Ir tieslietu ministra Gaida Bērziņa priekšlikums, un to komisija ir atbalstījusi redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
12. Ir tieslietu ministra Gaida Bērziņa priekšlikums, un arī to komisija ir atbalstījusi redakcionāli precizējot.
Deputāti neiebilst.
13. Ir bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas ministra vietas izpildītājs Lesera priekšlikums, un to komisija ir daļēji atbalstījusi un iekļāvusi 14. Juridiskās komisijas priekšlikumā. To aicinu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Un 15. Ir juridiskās komisijas priekšlikums saistīts ar pārejas noteikumiem, un to aicinu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Aicinu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Bāriņties likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultāti. Par 81, pret atturas nav, likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam ir 10. aprīlis.
Deputāti neiebilst.
Paldies.
Nākamais darba kārtības punkts, likuma projekts grozījuma likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Pirmais lasījums, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurdziņš.
Godātie kolēģi, mēs esam saņēmuši ministra kabineta piedāvātos grozījumus likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Šis normatīva akta projekts attiecas uz korupcijas novēršanas un apkarošanas valsts programmas 2004-2008. Gads tālāk izpildi, un pamata jautājumi ir nodrošināt informācijas pieejamību un atklātību, nodrošinot iespējas sniegt pakalpojumus un pieņemt iesniegumus elektroniskā formā. Komisija par to diskutēja un nolēma, ka virzīt tālāk izskatīšanai Saeimā. Lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultāti. Par 83, pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam šā gada 3. aprīlis.
Deputāti neiebilst.
Paldies.
Nākamais darba kārtības punkts, likuma projekts grozījumi ūdens apsaimniekošanas likumā. Otrais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Gunts Blumbergs.
Labdien, godātie kolēģi! Lūdzu, strādāsim ar dokumentu numuru 3906. Tautsaimniecība agrārās vides un reģionālās politikas komisija, izskatot likumprojektu grozību ūdens apsaimniekošanas likumā, saņēma uz otro lasījumu 31 priekšlikumu.
Deputāti
Pirmais neiebilst. Vides ministrijas parlamentārā sekretāra Mārtiņa Ģirgena priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Juridiskā biroja priekšlikums otrais atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais vides ministrijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais vides ministrijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Desmitais vides ministrijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
11. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
12. Vides ministrijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. Vides ministrijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. Vides ministrijas priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. Vides ministrijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. Vides ministrijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
18. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
19. Vides ministrijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
20. Vides ministrijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
21. Vides ministrijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
22. Juridiskā biroja priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
23. Vides ministrijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
24. Vides ministrijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
25. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
26. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
27. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
28. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
29. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
30. Vides ministrijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
31. Vides ministrijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Lūdzu kolēģus apstiprināt sagatavotos grozījumus otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījumu ūdens apsaimniekošanas likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 80 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu ieslēgšanas termiņu trešajam lasījumam.
27. Marts.
Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts. Likumprojekts grozījumu patērētāja tiesību aizsardzības likumā. Otrais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Dzintars Zaķis.
Labdien, dāmas un kungi! Skatam šodien patērētāja tiesību aizsardzības likumu, kurā ir divi ļoti nozīmīgi grozījumi. Pie grozījumiem ir pakavēšos precīzāk, lai paskaidrotu to būtību. Kopā 15 priekšlikumi dokumentu numurs 3907. Pirmais priekšlikums juridiskā biroja un tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais ir ekonomikas ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts daļai un iekļauts trešajā atbildīgās komisijas priekšlikumā. Šeit gribu uzreiz paskaidrot, ka tas ir ļoti nozīmīgs priekšlikums, jo iepriekš, kad banka izsniedza kredītu pret hipotēku un kāds bija ķīlas devējs šim darījumam, tad pret ķīlas devēju patērētāja tiesība aizsardzība neatiecās. Tātad banka iepriekš varēja pietiekami agresīvi un netaisnīgi vērsties pret ķīlas devēju. Šis ir pants, ar kuru mēs arī ķīlas devēju izveidojam par šī likuma subjektu, respektīvi visi strīdi un visi aizliegumi bankai veikt kaut kādas agresīvas rīcības pret ķīlas devēju turpmāk būs aizliegt. Ļoti nozīmīgs aicinu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais ir ekonomikas ministra priekšlikums, kas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais ir ekonomikas ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Tas gan ir parlamentārā sekretāra, nevis ministra priekšlikums.
Es atvainojos ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas priekšlikums ir atbalstīts daļēji līdzīgi, kā arī astotais ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts daļēji, un šie abi divi ir iekļauti 9. Atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Vēlos arī paskaidrīt, ka šis priekšlikums arī zina ļoti nozīmīgs, jo turpmāk bankām tiks aizliegts gadījumā, ja kredīta ņēmējs nav pārkāpis kredīta nosacījumus. Nu, ja visu laiku maksājas normāli gan procentus, gan pamatsummas, tad banka nedrīkstēs nedz prasīt papildus nodrošinājumus kredītiem, nedz arī prasīt nodrošinājuma pārvērtēšanu, respektīvi hipotekārā īpašuma pārvērtēšanu, nedz arī kaut kādu izsniegtā kredīta pirms termiņa atmaksu. Tātad faktiski bankas nedrīkstēs balstoties uz to, ka mainās hipotekārais tirgus, bankas nedrīkstēs mainīt nosacījumus tiem, klientiem, kuri savas saistības pilda, tāpēc šis ir ļoti nozīmīgs priekšlikums, aicinu atbalstīt.
Deputātiem nav iebildumu.
10. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 13. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un visbeidzot, 15. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Aicinu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu patērētāja tiesību aizsardzības likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 2. Aprīlis.
Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts. Likumprojekts publiskās un privātās partnerības likums. Pirmais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Vens Krauklis.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar dokumentu numurs 3840 un 3909. Šis likumprojekts ir ilgi gaidīts Saeimā, un ir ļoti būtisks tieši šajā ekonomiskajā situācijā, jo regulēs visas publiskās un privātās partnerības formas, sākot ar ilgtermiņa nomu, beidzot ar būvniecību un institucionālo sadarbību. Protams, šis ir tikai pirmais lasījums, mēs vēl rūpīgi strādāsim komisijā, bet pamats tiešām ir izstrādāts rūpīgi, un tāpēc aicinu šo likumprojektu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu publiskās un privātās partnerības likums pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 82, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šā gada 14. Aprīlis.
Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts. Likumprojekts par Rīgas Stradiņu universitātes satversmes grozījumiem. Pirmais lasījums Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Jānis Dukšinskis.
Godējamais prezidij, cienējamie kolēģi, aicinu strādāt ar dokumentu ar reģistrācijas numuru 3684 likuma projekts par Rīgas Stradiņa universitātes satversmes grozījumiem. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt šo likuma projektu pirmā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par Rīgas Stradiņa universitātes satversmes grozījumiem pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 84, pretā turis nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Likumprojektam noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam šī gada 24. marts.
Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts likumprojekts grozījums Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas parlamenta deputātu darbības finansēšanas kārtības likumā. Pirmais lasījums Juridiskās komisijas vārdā deputāta Vineta Muižniece.
Godātie kolēģi, strādāsim ar dokumentu numurs 3928. Saimes Juridiskā komisija ir sagatavojusi likumprojektu grozījums Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas parlamenta deputātu darbības finansēšanas kārtības likumā, kas apjomā ir ļoti nelielas un paredz grozīt pārejas noteikumu 4. Punktu, atbilstoši tam, kā ir grozīts saimas kārtības rulis, kas attiecās uz, uz mūsu valsts saimas deputātu atalgojumu samazinājumu. Kā zināms, Eiropas parlamenta deputātus, kas ievēlēti no Latvijas, atalgo līdzīgā veidā. Un līdz ar to ir ierosināts samazināt deputātu amata algu pār 15%. Mēs, gatavojot šo projektu, protams, apzināmies, kā mūsu deputātu skaits, kuri ir ievērēti Eiropas parlamentā no Latvijas, ir neliels, un finanšu ietaupījums arī nebūs milzīgs, nebūs apjomīgs, taču grozījums ir nepieciešams sistēmiski, ja mēs realizējam taupību visās pozīcijās un visām amatpersonām, kuras finansētas no valsts budžeta šajā taupības režīmā ir jāiekļaujās. Komisija šo likumprojektu ir atbalstījusi, un mēs arī lūdzam to atzīt par steidzamu.
Paldies. Saskaņā ar saimnes kārtības rulis pirms mums jāatbalso par steidzamības piešķiršanu likumprojektam. Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījums Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas parlamenta deputātu darbības finansēšanas kārtības likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 88, pret nav, atturs viens, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Paldies par šo balsojumu, lūdzu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas parlamenta deputātu darbības finansēšanas kārtības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 84, pret 1, atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī laiku, kad mēs šo likumprojektu otrajā lasījumā izskatīsim saimes sēdēm.
Komisija aicina, ja deputātiem nav iebildumu, šo likumprojektu izskatīt šodien arī otrajā lasījumā.
Vai deputāti neiebilst pret šādu priekšlikumu? Deputāti neiebilst. Tādā gadījumā lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas parlamenta deputātu darbības finansēšanas kārtības likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 87, pret 2, atturas nav, likums pieņemts. Godātie kolēģi, saskaņā ar pulksteni, mums šobrīd ir laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu reģistrācijai. Reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultātu, vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, Zaļo un Zemnieku savienība.
Kolēģi, publisko izdevumu revīzijas komisijas sēde notiks 10.35 un sociālo un darba lietu komisija 10.45.
Vārds paziņojumam deputātam Guntim Blumbergam.
Godātie tautsaimniecību, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas locekļi,
Lūdzu uz komisijas sēdi 10.35. mūsu telpās.
Paldies. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Andrejam Klementjevam.
Labrīt, augstākie deputāti, nav reģistrējušies. Jāni Dušinskis, Aleksandrs Golubjovs, Sandra Kalniete, Jānis Lagdiņš, Aigars Kalvītis, Anta Rugāta, Viktors Širbateks, Staņislavs Česteris, Artis Pabriks un Gunārs Upinieks. Paldies!
Paldies! Pārtraukums līdz pulksten 11.